Hneď v úvode si dovolím sa na to, že je možno nepotrebná časovým prieskorom na moju záverečnú reč, pretože niektorí pasáže budú poukazovať na dôkazy, ktoré tu odzneli, ale o vyjadrení k ním som bola opakovane zastavená alebo obmedzená. Všetko, čo obsiahne moja záverečná reč, súvisí len s týmto konaním a pre ucelený zmysel a význam je potrebné túto. Ctenému senátu kompletnú. V prvom bode svojej záverečnej reči, tak ako aj predtým, aj dnes uvádzam, že skutok, ktorý mi je kladený za vinu, obžalobou som nespáchala a som nevinná. Nikdy som si žiadnu vraždu žiadnej osoby neobjednala, ani u Zlatána Andruška, ani u nikoho iného. Poškodených pána Jana Kuciaka a slečnú Martinu Kušnírovú som nikdy nepoznala. Rovnako tak ani obžalovaných Tomáša Saba a Miroslava Máček. Čo sa týka obžaloby, je nespochybniteľné, že skutok sa bohužiaľ stal a pán Jan Kuciak a slečná Martina Kušnírová boli úmyselne a chladnokrvným spôsobom usmrtení a tiež to, že táto úkladná vražda bola vykonaná na objednávku Zoltána Andruška. Zároveň je ale nespochybniteľné aj to, že ani vyšetrovanie, ani prípravné konanie, ani obžaloba, ani samotné hlavné pojednávanie nepriniesli a nepreukázali ani jeden jediný skutočný dôkaz o mojej vine, či akejkoľvek mojej účasti, ani len tej najmenšej na objednanie, na objednávke či spáchaní skutku. Rovnako ako to, že žiaden ani jeden jediný takýto dôkaz neobsahuje ani dnes už takmer 30 tisíc stranový spis prislúchajúci k prípadu a k obžalobe. Aj napriek zavádzajúcim tvrdeniam prokurátorov a spolnomocnencov o nejakej reťazi neexistujúcich dôkazov o mojej vine, skutočným faktom zostáva, že celá obžaloba je od samého začiatku postavená len a výlučne na výpovediach jediného svedka, kajúcnika, Zoltána Andruška, ktorý si dokázane túto úkladnú vraždu nielenže objednal, ale sa ešte aj sám osobne na jej príprave podielal a aby toho nebolo málo, ešte na nej aj zarobil, a to minimálne 35 tisíc eur. Z tohoto dôvodu sa v druhom bode mojej záverečnej reči budem venovať práve osobe Zoltána Anduška. V súvislosti s týmto podľa obžaloby kľúčovým svedkom, ale v podstate len jediným nedôveryhodným svedkom voči mojej osobe, treba hneď v úvode poukázať na tzv. Doktrína Raven, hodnotenie dôveryhodnosti svedkov, ktorá má 5 kritérií. Ja poukážem len na 3 z nich. Prvým kritériom je reputácia. Táto určite spoľahlivosť svedka, to je kto klamal predtým, môže klamať aj teraz, pričom rovnako tak na spoľahlivosť svedka môžeme nazerať aj z hľadiska jeho aktuálneho postavenia v spoločnosti. Takže pristúpim k reputácii Zoltána Andruška, ktorá má byť prvým kritériom jeho dôveryhodnosti. Zoltán Andruško je človek, ktorý sa nielen podľa lustrácie polície dlhodobo živil páchaním závažnej trestnej činnosti, ako sú podvody, krátenie daní, falšovanie dokladov, zakladanie firiem na biele kone. Neužívajú z týchto ľudí v núdzi väčšinou bezdomovcov na páchanie podvodov pre seba a iné osoby, predával kradnuté auta, obchodoval so zbraniami, pral špinavé peniaze a pravidelne a často sa stretával s osobami zo slovenského podsvetia a tiež zo zahraničia ako Maďarsko, Rusko a Srbsko. Tento človek dlží daňovému úradu vyše 1 000 000 eur na DPH, dlží sociálne poisťovne exekútorom a kope rôznych ľudí, od ktorých mal požičané peniaze, rovnako ako aj odo mňa. Tento podľa pána prokurátorov a spolnomocnícov dôveryhodný človek má telefón plný výhražených SMS-iek od ľudí, ktorým dlhoval peniaze. Klamal im, skrýval sa pred nimi, rovnako ako skoro každý mesiac pred majiteľom budovy pizzerie, ktorú Zoltán Anduško v úvodzovkách vlastní, na bieleho konia z Maďarska, pretože nemal ani na nájomné. Rovnako má svoj telefón plný dôkazov o páchaní tejto jeho pestrej závažnej trestnej činnosti, čo dokazuje a dopĺňa aj jeho odpočúvanie políciou, či nahrávky, ktoré mal uložené u vlastnom telefónu. Všetky tieto fakty o Zoltánovi Andruškovi sú potvrdené a dokázané. Nie sú to len nejaké domnienky, špekulácie či ohováračky. Sú to reálne fakty, podložené dôkazmi. Zoltán Andruško je podvodník a klamár prvej triedy, ktorý zrejme posunul svoje hranice túžby po peniazoch až tam, že sa uchýlil v objednávke vraždy a prípravy aj ďalších vražd. Nezastavilo ho ani to, že vďaka nemu a jeho vinou zomreli dvaja mladí ľudia, nad čím sa ako Marček vypovedal Zoltán Andruško, len spokojne pousmial a povedal, že dobre, keď mu to večer 21.2.2018 oznámil. Tento podvodník a klamár, ktorý o sebe tvrdí, že je úspešný podnikateľ, ktorý zamestnáva stovky ľudí, nevie uviesť, kde ich zamestnáva, aké firmy vlastní a čo všetko vďaka svojmu úvodzovkách úspešnému podnikaniu vlastní on sám. Nevie to uviesť, pretože klamá. Okrem toho nevlastní vôbec nič. Nemá byt ani dom, pretože on ho prišiel v dražbe. Nemá žiadne auto, lebo všetky mu zobrali exekútory alebo leasingovky. Nemá žiadne firmy ani zamestnancov, pretože je obžalovaný daňový podvodník a aj podnikať musel cez bielu konu. Pani prokurátori a spolumocnenci sa odvolávajú na to, že Zoltán Andruško síce nie je prototypom poctivého podnikateľa, ignorujúc fakty, že to je nielen podvodník, ale aj objednávateľ minimálne 4 vražd a tvrdia, že to ešte neznamená, že v tejto veci týkajúce sa usvedčovania mňa a pána Kočnera klame. Preto teraz pristúpim k druhému kritériu dôveryhodnosti svedka a tým je vložený záujem, teda osobný záujem svedka na výsledku, ktorý vyplýva z ním poskytnutej informácie. A zároveň k tretiemu kritériu neutralite, čo znamená posúdenie okolností, ktoré môžu svedka prinútiť jeho informáciu podať tak, aby svedok podporoval určitý názor. Zoltán Andruško, ktorý podľa prokurátora spolumocnencov vypovedal dôveryhodne, v skutočnosti nielenže svoje výpovede neustále menil a uvádzal absolútne protikladné tvrdenia, popierajúc svoje vlastné predošlé slova a výpovede, ale tieto svoje výpovede aj účelne doplňa o informácie z médií, z výpovedí svedkov, ale hlavne o informácie zo spisu, ktoré mu boli poskytované zo strany OČPK a ku ktorým pred preštudovaním spisu nemohol mať prístup. Tieto informácie následne uvádzal vo svojich výpovediach podľa potreby a inštrukcií OČPK. Zoltán Andruško najprv nechtiac priznal motív svojej spolupráce s OČPK pri znaleckom posudku psychiatra a preto to vo svojej výpovedi 28.2.2019 popravil klamom. Pán doktor, na otázku pána doktora Mesmerio, či uzavolal s policiou nejakú dohodu, že pokiaľ bude spolupracovať, dostať nejakú úlohu na treste, alebo či mu konkrétne niekto povedal určitý počet rokov, ktorý si musí z toho aj vykonať, pán Andruško odpovedal, nebola uzavretá žiadna dohoda, nesľúbili mi žiadne konkrétne tresty. Na to pán obhajca, pán doktor Mesmery uviedol, že poukazuje na znalecký posudok z ústavu psychológia a psychiatria, kde je uvedené, citujem, s policajtmi je tam taká dohoda, že spolupracuje a má dostať 9 rokov, z tohoto 6 si má odsedieť. Ešte dúfa, že keď bude vypovedať o Žilinkovi, Lipšicovi, o novinárke, môžu mu to ešte znížiť. O tomto dnes hovorila pani obhajkyňa. Dňa 25.5.2020 však Zoltán Andruško napísal vlastnoručne list, ktorý následne odoslal všetkým kompetentným orgánom vrátane ministra spravodlivosti, ministra vnútra a pani prezidentky. Tiež ho založil do svojej výpovede dňa 16.6.2020 vo veci prípravy vražd prokurátorov. A túto výpovede s jeho listom predložila moja obhajoba vykonávať ako dôkaz na hlavnom pojednávaní, no bol senátom zamietnutý. Je úplne jasné, že prečo. V tomto svojom liste sa totiž Zoltán Andruško už verejne priznáva k dohode z OČTK, ktorú pri výsluchu bez minutia oka poprel a klamal. A dokonca tvrdí, že túto dohodu uzavrel aj s pánom prokurátorom. Toto v podstate Zoltán Andruško aj potvrdil pri prepočutí na hlavnom pojednávaní 20.7.2020, kde pána prokurátora Turána aj menoval. Toto je jeden zo zásadných dôkazov, ktorý jasne preukazuje motív, úmysel a dôvod živých a účelovo doplnených výpovedí Zoltána Andruška voči mojej osobe a osobe Mariana Kočnera a tiež dôvod jeho spolupráce s OČTK. Bolo to nielen z dôvodu, že Zoltán Andruško je skutočne vinný a v podstate doteraz jediný dokázaný objednávateľ dvojnásobnej úkladnej vraždy a príprave vražd dvoch prokurátorov, ale hlavne z dôvodu jeho dohody z OČPK a prokurátor, ktorý mu ako sám dokázal za spoluprácu a usvedčenie mňa a pána Kočnera slúbili maximálne zníženie trestu, možné prepustenie, dokonca až beztrestnosť a štatút krajného svedka. Zoltán Andruško by musel byť blázon alebo absolútny hlupák, aby takúto dohodu neprijal a nevypovedal všetko tak, ako OČPK chce a potrebuje. Dôkazom tohoto jeho účelového vypovedania je obrovské množstvo rozporov v jeho výpovediach v prípravnom konaní, ako aj v tých už v pozícii svedka. Tvrdenie Daniela Lipšica, že svedok je dôveryhodný preto, lebo by krivým obvinením riskoval doživotie a preto určite neklame, je absurdné a smiešné, pretože Zoltánovi Andruškovi doživotie hrozilo aj tak. A to už od prvého momentu, ako si úkladnú vraždu objednal, ako sa vražda uskutočnila a potom ako bol zadržaný, to už bolo isté, že doživotie dostane. A preto presne naopak, jedinou cestou, ako sa mohol práve že vyhnúť doživotiu, bolo priznať sa, spolupracovať s OČTK, vypovedať čo najviac, o čo najviac trestných činov a obviniť niekoho iného z objednávky vraždy, aby sa tým pádom z neho stal len sprostredkovateľ. Zoltán Andruško si toho bol veľmi dobre vedomý a preto to aj spravil a z OČTK a s prokurátorom a OČTK s prokurátorom ho v tom svojou ponukou už len podporili. Je úplne zrejmé, že sú len dve možnosti. A to, že si vraždu Jana Kuciaka objednal Zoltán Andruško sám pre seba, z dôvodu, že práca Jana Kuciaka ohrozovala niektorú zo záležitých trestných činností, ktoré Zoltán Andruško s rôznymi osobami aj z podsvetia páchal, na čo poukazovala aj obhajoba pána Kočnera, a o ktorej sú aj dôkazy nachádzajúce sa v spise, hlavne čo sa týka komunikácie a odposluchov Zoltána Andruška, alebo tá možnosť, že si Andruško vraždu Jana Kuciaka objednal pre niekoho, kto si ju objednal u Zoltána Andruška práve za účelom toho, aby bol z vraždy Jana Kuciaka obvinený a doživotne odsúdený pán Marián Kočner, keďže Jan Kuciak bol jediný novinár, ktorému sa pán Kočner akože vyhrážal. A tak bolo jasné, že okamžite prvým a hlavným podozrivým z jeho vraždy bude práve pán Kočner, čo sa de facto aj stalo iný po nájdení tieho obetí dňa 26.2.2018. Túto druhú možnosť podporuje fakt, že nie je žiadnou náhodou, že si Andruško najprv objednal vraždu pána prokurátora prokurátora Žilinku. A keď sa mu nepodarilo uskutočniť, tak si za obeť vybrali Jana Kuciaka, ktorého usmrtiť bolo, ako sám Andruško uviedol, podstatne jednoduchšie. Pán prokurátor Žilinka bol totiž tiež spájateľný s pánom Kočnerom, čo som sa dozvedela až pri právnom konaní, pretože dovtedy som ani nevedela, že to pán Žilinka je a že vôbec má niečo spoločné s niektorou z kauz pána Kočnera. Túto druhú možnosť na mopy potvrdzuje aj tretí fakt, a to ten, že keď sa po vražde Jana Kuciaka podozrenie pána Kočnera z objednávky vraždy nepotvrdilo a jeho obvinenie za ňu sa nepodarilo dosiahnuť, pristúpil Zoltán Andruško k objednaniu vražd pána prokurátora Šufliarského a ako tvrdí aj Daniela Lipšica, čo však Miroslav Marček poprel, lebo plán s prokurátorom pánom Žilinkom a Jánom Kuciakom na zničenie pána Kočnera nevyšiel. Preto je samozrejme, že Zoltán Andruško od začiatku svojho zadržania ako objednávateľ vraždy uvádza mňa a pána Mariana Kočnera, keďže práve toto bolo jeho cieľom a úlohou, ako aj jeho taktikou vlastnej obhajoby. Aj z tohoto dôvodu Zoltán Andruško začal ihneď spolupracovať s OČPK, okrem toho, že nemal na výber. Veľmi dobre vedel, že je vinný z objednávky vraždy a že sa na jej príprave aj sám zúčastnil, že bol vo veľkej mači a že je takmer isté, že mu to bude aj dokázané a samo s Marčekom ho označia ako objednávateľa. Preto dohoda z OČPK a obvinenie mňa a pána Kočnera z objednávky bola jediná cesta, ako sa vyhnúť do životného trestu. Zoltán Andruško vedel, že skutočného objednávateľa uviesť nemôže, pretože bude mimo sám a tým by ako konečný objednávateľ dostal do životie, pretože by nemal o čom vypovedať a v čom spolupracovať. Alebo je ním niekto, koho sa skutočne bojí a z koho strany verí v pomoc a odmenu v prípade, ak usvedčí Mariana Kočnera. Lebo veľmi dobre vie, že v podstate toto bol motív, účel a cieľ objednávky vražd od samého začiatku. Andruško tiež veľmi dobre vie, že ak prezradí skutočného objednávateľa, ten sa mu môže pomstiť a už žiadnu zrejme slúbenú odmenu za zničenie Mariana Kočnera už nikdy nedostane. Keďže ako vieme, Andruško o objednávku vraždy Jana Kuciaka a aj prokurátora dostal zatiaľ len drobné, teda aspoň podľa toho, čo priznal, a do životie ani 4 vraždy by len za tých pár tisíc určite neriskoval. To musí byť každému jasné. No a okrem tohoto všetkého je to aj fakt, že obsah telefónu Zoltána Andruška, jeho komunikácia v ňom, nahrávky, SMS-ky a tiež z odpočúvania jednoznačne dokazujú, že Zoltán Andruško vedel o tom, že bude zadržaný. A preto vedel aj to, ako má vypovedať, koho má uviesť ako sprostredkovateľa a objednávateľa, tak, aby dosiahol čo najvýhodnejšiu dohodu a pritom zachránil seba. Aj skutočného objednávateľa, za čo budú neskôr určite odmenení. Nedá sa nevnímať, že tento jeho, nazvem to plán, mu takmer rok a pôl aj vychádzal. Presne tak, ako chcel, až kým ho súd neodsúdil na miesto slúbených 9 rokov a menej, na 15, a namiesto beztrestnosti za objednávku vražd prokurátorov ho ešte aj obvinili, a to bez toho, aby sa stal chráneným svedkom. Toto bol dôvod, prečo Zoltán Andruško napísal svoj list, ktorý túto jeho dohodu z OČPK a prokurátorom dokazuje, ako aj dôvod, prečo sa k nej verejne priznal. Zoltán Andruško v tomto svojom liste uvádza, a citujem aj podstatné časti. Vruče mojej osobe ste nedodržali žiadne dohody. Prosím, žiadam, aby ste mi zohľadnili, že nielen v rámci prípravy prípadu Kuciak som ozrejmil celý postup do detailov a usvedčil som pani Žužovú a pána Kočnera. A chcem, aby ste mi pomohli adekvátne ako kľúčovému svedkovi, ako to bolo pôvodne dohodnuté, vykričník. Keď som vám oznámil prípravy vražd pána Žilinku, pána Šepliarského a pána Lipčica, a to napriek tomu, že som si privodil trestné stíhanie, musím poznamenať, že som mal dohodu s vyšetrovateľom o odložení uznesenia obvinenia. Ministerka vnútra vec odňala vyšetrovateľovi z neznámych príčin a vec bola vrátená vyšetrovateľovi po mojom obvinení. Na moje prekvapenie však obvinení neboli tí, ktorí obvinení mali byť. Ide o Dušana Kracinu, sprostredkovateľa vraždy pána Žilinku a o objednávateľa vraždy pána Kočnera. Aj keď materiálne mám splnené podmienky na prepustenie za moju spoluprácu s OČTK, bolo dohodnuté 9 rokov. Pričom viac prípadov poznáme na Slovensku, kdeže menšiu spoluprácu boli zastavené trestné stíhania podobného charakteru. A nie, že by som bol utajeným svedkom, nakoniec ste ma aj obvinil, výkričník. Ani dohodu o odložení uznesenia ste nedodržali, výkričník. Dôvody našej dohody boli najlepšie známe prokurátorovi a vyšetrovateľovi, ktorí ma 2 roky vypočúvali, len akurát pán prokurátor, ktorý mi slúbil pomoc, prokurátorovi, ktorý mi slúbil pomoc, náhodou zobral moje prípady. A posledné, na súde som bol okolnostiami dotlačený, aby som bral pre mňa nevýhodnú dohodu. Mal som dojem, že keď neberiem, to bude horšie. Môj postup bol správny, to potom aj verejné médiá potvrdila pani súdkyňa, že nikdy by som už nevidel ani 15 rokov. Všetko toto jednoznačne jasne dokazuje, že Ondruško veľmi dobre vedel, čo robí, čo chce dosiahnuť, a koho sa snaží za každú cenu obviniť, z čo najviac závažných skutkov a pritom sám dosiahnuť beztrestnosť či minimálny trest. Lenže plán mu nevyšiel a preto sa výslovne dožaduje, aby mu bol trest znížený a dohody dodržané a evidentne ho vôbec netrápi to, že kvôli nemu zomreli 2 mladí ľudia, že má na rukách ich krv a že dostal oveľa menej, než si skutočne zaslúži. Pretože ani tomu nestačilo, že už zomreli oni, veselo a pokolenie plánoval ďalšie vraždy a podľa výpovedí dokonca zháňal od pána Kreščíka výbušninu, ako mu v lete 2018 oznámil, že už si ju zohnal, pričom ho vôbec netrápilo, že pri výbuchu by mohli zomrieť či zraniť sa aj oveľa viac ľudí, než len pán Šufliarský, ktorého sa podľa vlastných slov chystal dať zabiť. Asi preto, že bol v takom strašnom šoku zo smrti pána Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovi. Ja si myslím, že neexistuje lepší dôkaz na bezcitný, bezohľadný, chladnokrvný, sebecký a vypočítavý charakter Zoltána Andruška ako to, ako Zoltán Andruško žil, čo páchal, čo spáchal voči Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej a ešte ďalej plánoval páchať bez štipky svedomia či výčitiek a už vôbec nie akejkoľvej ľútosti, len seba ľútosti, ktorú sa nehanbí ešte aj verejne prezentovať a arogantne pohoršene reklamovať, že bol oklamaný a dostal 15 rokov neprávom. Týmto všetkým Zoltán Andruško naplnil vo všetkých kritériách doktríny dávané reputácii voženom záujme a neutralite svojej nedôvie i hodnosť. V súvislosti s tým, o čom vo svojom liste Zoltán Andruško hovorí a čo sa dožaduje, treba uviesť, že odloženie uznesenia obvinenia samostatne vedené trestné veci voči spolupracujúcemu svedkovi je v podstate prvým krokom k zastaveniu trestného stíhania vo vylúčených trestných veciach na samostatné konanie vedených voči jeho osobe. Je potrebné poznamenať, že intenz kontroly požadované pri dôkazoch, ktoré poskytuje spolupáchateľ, je v korelácii s významom výhody, ktorú spolupáchateľ získa výmenou za dôkazy, ktoré poskytne. Pozývosť do Európskeho súdu pre ľudské práva o veci RTN versus Nemecko číslo 38321097 z 9.12.1997. V tomto smere poukazujem na aktuálnu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva o veci Adamčovej z Slovensko číslo 45084/14/12.11.2019, kde sa jedná o takmer zakladový prípad s prejednávanou vecou, kde sa súd zaoberal rozhodnutím o vine na základe jedného jediného priamého dôkazu svedectva kajúcnika, ktoré učinil výmenou za beztrestnosť, pričom v bode 72 rozsudku súd judikoval, že takéto súdne konanie nesplňa záruky spravodlivého konania. Podľa článku 6 dohovoru upriamujem pozornosť na body 58, 59, 67, 68, 69, 70 rozsudku, ktoré súd pokladal za kľúčové pri svojom rozhodnutí. Preto navrhujem primerané použitie citovaného rozsudku v prejednávanej veci. Za týchto okolností poukazujem tiež na ustálenú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej použitie výpovedí, ktoré učinil svedok výmenou za beztrestnosť alebo iné výhody, môže kompromitovať spravodlivosť trestného konania proti obvinenému a nastaviť chulostivé otázky v tom ohľade, že takéto výpovede už zo svojej povahy môžu byť predmetom manipulácie a môžu byť učinené iba s cieľom získať výmenou ponúkané výhody alebo kvôli osobnej pomste. Pozri osobné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva a tam nás oproti Bulharsku z 3.3.2009 číslo 20.09.2 oddiel 2 a porovnaj tiež Cornelist proti Nizozemsku z 25.5.2004 číslo 994/03 a Lorsere proti Nizozemsku z 27.1.2004 číslo 5.4.4.5/00. Na všetky tieto skutočnosti v súvislosti s účelovým výpovedami Zoltána Andruška neupozorňujem len kvôli rozprávom v jeho výpovediach, klamaní o dohode z OČPK, či jeho priznaním v liste adresovaným všetkým kompetentným, kde žiada splnenie dohody z OČPK prokurátorom, to je prepustenie beztrestnosť a štatút chráneného svedka, ale aj z vlastnej skúsenosti.